From the conference center at Temple Square in
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. Sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution, igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
President Henry B. Eyring.
Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
vennad ja õed, me tervitame teid tänasel pärast lõunal. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. Sügisese üldkonverentsi viiendal ja viimasel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Meie soojad tervitused kiriku liikmetele ja sõpradele kõikjal, kes konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidi ülekande vahendusel osa saavad. Selle istungi muusika on tabernakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Bonnie Goodliffe ja Linda McGrath. Koor alustab istungit lauluga The Day Dawn is Breaking, koidab päev, ning seejärel teeb alguspalve vanem Octaviano Tenorio, kes vabastati sellel konverentsil 70 kvoorumi liikme kutsest. Seejärel laulab koor laulu pealkirjaga Kas sa palvetad? Pärast laulmist on meil võimalus kuulata vanemaid Robert E. Halsey ja Richard G. Scotti 12. apostli kvoorumist. Pärast neid kõneleb vend Russell D. Oskurtor, kes on pühapäevakooli üldjuhataja.
Our dear Father in heaven.
Meie kallis isa taevas. Me täname sind, et oleme saanud tulla kuulama neid sõnumeid, mida on ettevalmistanud sinu teenijad. Me palume, et sinu vaim oleks kõigi meie peal, kes siin istungil osalevad. Ja et me oleksime valmis vastu võtma ja tugevdama oma tunnistust. Täname sinu poja Jeesuse Kristuse eest ja tema tahtmise eest käia see raske tee lõpuni. Palume isa Jeesuse Kristuse nimel puhaste südamete ja puhaste kätega, et sinu püha tempel võiks valmida nii kiiresti kui võimalik. Ja et see võimaldaks meil koos meie esivanematega astuda siru ette. Õnnista prohvet Thomas S. Monsonit, et ta võiks jätkuvalt juhatada meid, meie elus. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
What does it mean to be a Christian?
Mida tähendab olla kristlane? Kristlane usub Issandasse Jeesusesse Kristusesse, et ta on sõna otseses mõttes Jumala poeg, kelle tema isa saatis kannatama meie pattude eest, mis on üli armastusest ajendatud tegu, mida tunneme lepitusena. Kristlane usub, et isa, Jumala ja tema poja, Jeesuse Kristuse armust saame me meelt parandada, teistele andestada, pidada käske ja saada igavese elu. Sõna kristlane tähendab võtta enda peale Kristuse nimi. Teeme seda, kui meid ristitakse, ja me saame püha vaimu anni. Kui tema preesteluse volituse hoidjad oma käed meie pea peale panevad. Kristlane teab, et Jumala profetid on alati läbi aegade Jeesusest Kristusest tunnistanud. See sama Jeesus ilmus koos taevase isaga 1820. aastal prohvet Joseph Smithile ning taastas evangeeliumi ja oma kiriku, nagu see oli algusaegadel. Me teame pühakirjade ja Joseph Smithi tunnistuse vahendusel, et Jumal meie taevas, Jumalal meie taevasel isal on hiilgav ja täiuslik lihast ja luust keha. Jeesus Kristus on tema ainusündinud poeg lihas. Püha vaim on vaimisik, kelle töö on tunnistada isast ja pojast. Jumalus koosneb kolmest eraldi seisvast isikust, kellel on ühine eesmärk. Kui meie usk põhineb selliste lõpetustel, kas saab siis olla vähimatki kahtlust või arutelu, kas oleme ikka kristlased? Ometi säilib iga kristlase puhul üks lihtne küsimus. Millised kristlased me oleme? Teisi sõnu, kuidas meie püüdlused Kristust järgida edenevad? Vaadelgem koos kahe kristlasest jüngri kogemust. Aga Galilea mererannal kõndides Jeesus nägi kaht venda, Siimonat, keda nimetati Peetruseks, ja Andreast, tema venda, võrku merle heitvat, sest nad olid kalamehed. Ja pühakirja ütleb, et ta ütles neile, tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaks. Nemad jätsid kohe võrgud maha ning järgisid teda. Tänapäeva kristlastena on meil võimalus tegutseda otse kohe. Viivitamatult ja sihikindlalt, just nagu Peetrus ja Andres. Nad jätsid võrgud maha ja järgisid teda. Ka meid on kutsutud jätma maha oma võrgud, loobuma maistest harjumustest, tavadest ja traditsioonidest. Ka meid on kutsutud oma patte hülgama. Ja Jeesus kutsus rahva enese juurde ning ütles neile, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku enda ära ja võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Jumalatu käitumisega lõpparve tegemine on meeleparanduse algus, millega kaasneb vägev muutus südames, kuni meil ei ole enam mingit tahet teha halba. Selline muutus, mida kutsutakse usule pöördumiseks, on võimalik üksnes päästja vahendusel. Jeesus lubas, kui inimesed tulevad minu juurde, ma näitan neile nende nõrkust ja minu arm on küllaldane kõikidele inimestele, kes alandavad end minu ees. Sest kui nad alandavad end minu ees ja neil on minusse usku, siis ma lasen nõrkadel asjadel saada nende jaoks tugevaks. Kristuses uueks saades meie loomus muutub ja me ei soovi enam naasta oma endiste tegude juurde. Ja ikkagi õnnistatakse ustavaid kristlasi alati raskuste ja pettumustega. Selliste selitavate väljakutsete tekkides võime tunda kiusatust endiste tegude juurde naasta. Pärast päästi ristilöömist ilmus ta naistele ja ütles neile, et vennad leiavad ta Galileast. Kui vanem apostel Peetrus Galileasse naasis, pöördus ka tema talle juba tuttavate asjade juurde, mida tehes ta end hästi tundis. Ma lähen kalale, selgitas ta, ja võttis mõned jüngrid endaga. Peetrus ja teised püüdsid tõepoolest öö otsa kala, kuid ei saanud midagi. Järgmisel hommikul ilmus kaldale Jeesus ja hüüdis neile üle vee. Heitke võrk välja paremale poole paati. Johannes tundis päästja hääle kohe ära ning Peetrus heitis enese jalamaid merle ja ujus kaldale. Paati jäänud jüngrid järgisid Jeesuse juhiseid ja avastasid peagi, et nende võrgud olid täis suuri kalu. Kristlased, kes on naasnud oma endiste, mitte nii ustavate tegude juurde, mõtiskelge Peetruse ustavale eeskööle. Ärge viivitage. Tulge, kuulake ja tundke ära õpetaja hääl. Ja naaske seejärel otse kohe tema juurde ning saage taaskord osa tema külluslikest õnnistustest. Kui vennad kaldale jõudsid, leidsin nad eest kalast ja leivast koosneva pidusöögi. Tulge einestama, kutsus päästja. Neile süüa andes küsis ta Peetruselt 3 korda, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Kui Peetrus oma armastust väljendas, palus päästja, sööda mu tallekesi, sööda mu lambaid. See on Kristuse kutse kõikidele kristlastele tänapäeval. Sööda mu tallekesi, sööda mu lambaid. Jaga mu evangeeliumi ühtviisi nii noorte kui vanadega, toetades, õnnistades, trööstides, julgustades ja tugevdades iseäranis neid, kelle mõtted ja usk meie omadest erinevad. Me söödame tema tallekesi oma kodus see läbi, kuidas me elame evangeeliumi järgi. Kuidas me peame käske, palvetame, uurime pühakirju ja jäljendame tema armastust. Me toidame tema lambaid kirikus, kui teenime preesteluse kvoorumites ja abiorganisatsioonides. Ja me toidame ta lambaid kõikjal maailmas, kui oleme kristlikud naabrid, kui rakendame oma usulisi tõekspidamisi puhtal kujul ellu, ning külastame ja teenime lesknaisi, orbusid, vaeseid ja kõiki abivajajaid. Paljude jaoks võib kutse kristlik olla tunduda paljunõudev, koguni heidutav, kuid me ei pea kartma ega tundma küündimatust. Päästja on lubanud, et ta teeb meist oma töö väärilised. Tulge minu järele, ütles ta, ja ma teen teid inimeste püüdjaks. Teda järgides õnnistab ta meid andide, annete ja jõuga teha tema tahtmist, mis võimaldab meil väljuda oma mugavustsoonist ja teha seda, mida me varem teinud pole. Selleks võib olla evangeeliumi jagamine naabritega, nende päästmine, kes on vaimselt kadunud, põhimissionile minek, templitöö, erivajadustega lapse kasvatamine, kadunud poja armastamine, haiguse käes vaevleva kaasa teenimine, arusaamatusega toime tulemine või muud kannatused. See tähendab enese ettevalmistamine, et vastata tema kutsele järgmiste sõnadega. Lähen sinna, kus soovid, räägin seda, mis käsid, teen seda, mis tahad. Mis sa ootad mult, olen see. Selleks, et olla selline, nagu taevane isa tahab, järgime me Jeesus Kristust. Ma tunnistan, et ta kutsub meid jätkuvalt ennast järgima. Kui te alles õpite viimsaja pühade pühendumusest kristlasena, või pole korralikult kirikus käinud ja tahate teda taas järgida, siis ärge kartke. Kristuse esimesed jüngrid olid kõik kirikus uued liikmed, äsja pöördunud tema evangeeliumile. Jeesus õpetas neid kõiki kannatlikult. Ta aitas neil täita nende kohustusi. Ta kutsus neid oma sõpradeks ja andis nende eest oma elu. Ja ta on teinud seda sama teie ja minuga. Taas tunnistan, et tema piiritu armastuse ja armu kaudu saavad meist kristlikumad kristlased. Mõelge järgmiste kristlike omaduste üle. Kui hästi me neid endi sees tugevdame? Kristlik armastus. Päästja hindas igaüht. Ta oli kõigi vastu kena ja kaastundlik ning jättis 99, et leida see üks, sest tema jaoks on meie juuksekarvadki kõik ära loetud. Kristlik usk, vaatamata kiusatustele, katsumustele ja tagakiusamisele, usaldas päästja meie taevast isa ning otsustas olla tema käskudele kuulekas ja ustav. Kristlik ohverdus. Päästja andis kogu elu vältel aega, jõuvarusid ning lõpuks lepituse vahendusel ka ise ennast, et kõik Jumala lapsed saaksid üles tõusta ning et neil oleks võimalus saada endale igavene elu. Kristlik hoolimine. Halastaja samaarlase sarnaselt ulatas päästja jätkuvalt sõbra käe, et päästa, armastada ja kosutada enda ümber olijaid nende kultuurile, usutunnistusele ja oludele vaatamata. Kristlik teenimine. Ükskõik, kas ta ammutas kaevust vett, küpsetas söögiks kala või pesi tolmuseid jalgu, päästja veetis oma päevad teisi teenides, aidates väsinuid ja tugevdades nõrku. Kristlik kannatlikkus, keset oma mure ja kannatusi, ootas päästja oma isa järele. Ta on kannatlik ka meie suhtes ja ootab, et võtaksime end kokku ja tuleksime koju tema juurde. Kristlik rahu. Kogu oma teenimistöö jooksul õhutas ta üksteise mõistmisele ja aitas kaasa rahule. Ta õpetas iseäranis oma jüngrite seas, et kristlased ei saa teiste kristlastega vaielda, vaatamata nende eriarvamustele. Kristlik andestus. Ta õpetas meid õnnistama neid, kes meid neavad. Ja näitas meile, kuidas seda teha, palvetades, et neile, kes ta risti lõid, andestataks. Kristlik usule pöördumine. Peetruse ja Andrease sarnaselt tunnevad paljud evangeeliumis ära tõe kohe, kui seda kuulevad. Nad on koheselt usule pöördunud. Teiste puhul kulub selleks kauem aega. Joseph Smithile antud ilmutuses õpetas päästja, see, mis on Jumalast, on valgus, ja see, kes saab valgust ja jätkab Jumalas, saab rohkem valgust, ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täiuslik päev, täiuslik pöördumise päev. Jeesus Kristus on maailma valgus ja lunastaja, tõe vaim. Kristlik lõpuni vastupidamine. Päästja ei loobunud kõik oma päevad oma isa tahte täitmisest, vaid oli õigemeelne, hea, halastav ja tõde armastav oma sureliku elu lõpuni. Need on mõned nende iseloomuomadused, kes päästja häält kuulevad ja kuulda võtavad. Ühe tema erilise tunnistajana maa peal jätan ma teile oma kristliku tunnistuse, et ta kutsub teid täna. Tule ning järgi mind. Tulge ja kõndige teerajal, mis viib igikestva õnne, rõõmu ja igavese eluni meie taevase Isa kuningriigis. Jeesuse Kristuse, meie päästja ja lunastaja nimel. Aamen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Tänan, Elder Hales. Me armastame sind. Issand ilmutas prohvet Joseph Smithile üleva püha ristimistalitust käsitleva õpetuse. See valgus saadi, kui teised ristiusukirikud õpetasid, et surmaga määratakse pöördumatult ja igavesti kindlaks hinge saatus. Nad õpetasid, et ristitud inimesed saavad tasuks lõputu rõõmu, samas kui kõik teised seisavad silmitsi igavese piinaga, ilma et neil oleks mingitki lootust lunastatud saada. Issanda ilmutus, et õige preesteluse volitusega saab teha asendusristimisi surnute eest, näitas, et tema avaldus, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei võida Jumala riiki pääseda, on õiglane. Asendusristimine pakub seda olulist talitust halastavalt kõigile, kes surid väärilistena, kuid ei saanud sellest talitusest osa surelikuses. See hiilgav õpetus on veel üheks tunnistuseks Jeesuse Kristuse lepituse kõike hõlmavusest. Ta tegi päästmise kätte saadavaks igale meelt parandavale hingele. Tema lepitus sai võitu surmast ja ta lubab väärilistena surnud inimestel saada asemike vahendusel osa kõigist päästmise talitustest. Ühes rohkem kui 150 aasta taguses kirjas teatab Joseph Smith. Pühadel on eriline võimalus saada ristitud surnud sugulaste eest, kes on võtnud evangeeliumi vastu vaimus. Nende vahendusel, keda on volitatud neile jutlustama. Pühad, kes oma surnud sugulaste huvide eest ei seisa, seavad ohtu ka oma enda päästmise. Prohvet Elia usaldas asendustöö võtmed Kirtlandi templis Joseph Smithi olde, et võiks täituda issanda lubadus, et tema istutab laste südametesse nende isadele antud lubadused. Ja laste südamed pöörduvad nende isade poole. Joseph Smithile ja hilisematele prohvetitele antud täiendavate ilmutuste kaudu oleme hakanud mõistma templi tööd ja selle võimalusi ning pereajaloo tööd, mis seda toetab. Kõik prohvetid pärast Joseph Smithi on rõhutanud, kui oluline on tagada kõik talitused ise endale ja surnud esivanematele. Templi ja pereajaloo töö on üks töö, mis jaguneb kaheks. Kumbki on teineteisega seotud, nagu ristimise ja pühavaimuaini talitused. Mõned liikmed ei saa teha mõlemat tööd tervislikel põhjustel või templi kauge asukoha tõttu. President Howard W. Hunter on õpetanud. Meil tuleb teha ära preesteluse templi talitustöö, mis on vajalik meie endi ülenduseks, ning seejärel töö, mis on vajalik nende jaoks, kel puudus võimalus evangeeliumi selles elus vastu võtta. Teiste heaks saame teha tööd kaheti. Esiteks, uurides pereajalugu, et teha kindlaks oma eelkäijad, ja teiseks, tehes templi talitusi, et anda neile samad võimalused, mis on elavatel. Kirikus on siiski palju liikmeid, kelle templisse tulek on piiratud. Nad annavad endast parima. Nad tegelevad pereajaloo uurimisega ja lasevad templitalitustööd teha teistel. Ja on ka liikmeid, kes on hõivatud templitööga, kuid kellele ei õnnestu uurida oma perekonna põlnemislugu. Kuigi nad teenivad jumalikul kombel teistele abiks olles, jäävad nad ilma õnnistustest, kui ei otsi oma surnud sugulasi, nagu viimse aja prohvetid on jumalikult juhatanud. Olen õppinud, et need, kes on seotud pereajaloo uurimisega ning teevad seejärel templitalitustööd nende eest, kelle nimed nad on üles leidnud, saavad tundma täiendavat rõõmu õnnistuse mõlemast poolest. Taevaisa tahab, et iga üks meist saaks osa selle olulise asendustöö õnnistuse mõlemast osast. Ta on annud teistele juhatust näidata meile, kuidas olla selle väärilised. Nende õnnistuste saamine sõltub meist endist. Igasugune töö, mida templis teete, tähendab hästi veedetud aega. Kuid talituste saamine asemikuna oma esivanema eest muudab templisi veedetud aja veelgi pühamaks ja sellele järgnevad veelgi suuremad õnnistused. Esimene presidentkond on teatanud, meie silmapaistvaim kohustus on otsida üles ja teha kindlaks oma enda esivanemad. Kas te noored tahate teada üht kindlat moodust, kuidas vastase mõju oma elust välja tõrjuda? Süvenege esivanemate otsimisse. Valmistage nende nimed ette templipühadeks asendustalitusteks. Ja minge siis templisse, et olla nende asemikuks ning saada osa ristimise ja pühavaimu anni talitustest. Vanemaks saades saate osaleda ka teistes talitustes. Ma ei suuda mõelda millelegi muule, mis teid elus vastase mõju eest rohkem kaitseks. Venemal, Rostovi missionil, kutsuti noori üles kandma nimeregistrisse 2000 nime ja tegema vähemalt ühe nime oma enda suguvõsast templitalituste kõlbulikuks. Neid, kes selle eesmärgi täitsid, kutsuti pikale reisile Ukrainas asuvasse uude Kiievi templisse. Üks noor mees rääkis oma kogemuse kohta järgmist. Kulutasin palju aega arvutimängudele. Kui hakkasin nimesid registreerima, ei jäänud mul mängudeks üldse aega. Algul mõtlesin, ei või olla. Projekti lõppedes olin kaotanud kogu huvi mängude vastu. Sugupuu uurimine on töö, mida saame teha siin maa peal. Ja see jääb alles taevas. Paljud ustavad pühad on uurinud oma suguvõsa põlnemist ning kasutavad Family Search programmi andmetalletusvõimalust. Et nende oma pereliikmed saaksid teenida talituste tegemisel asemikena. Nimede talletamine võimaldab inimestel teha talitusi esivanemate ja külgnevate sugupuude heaks mõistliku perioodi jooksul. Hetkel on talitustööks reserveeritud 12 miljonit nime ja miljoneid talitusi. Paljud nimed on olnud tallel aastaid. Üles leitud esivanemad on kahtlemata põnevil ja elevil, kui nende nimed talitusteks valmis on. Nad ei pruugi siiski olla eriti õnnelikud, kui neil tuleb oodata ka talituste tegemist. Meenustame teid, kellel on suured nimevarud, neid jagama, et teie suguseltsi või koguduse ja vaialiikmed saaksid teile töö tegemisel abiks olla. Te saate seda teha, kui jagate templikaarte kogudusse ja vaia abivalmitele liikmetele. või saates nimed otse templisse Family Search arvutisüsteemi vahendusel. Viimane on see, mida Cindy Blevins Wyomingi osariigist Käsperist juba aastaid teinud on. Õde Blevins ristiti teismeeas ja ta oli oma pere ainuke liige, kes liitus kirikuga. Ta on teinud tohutul hulgal sugupuutööd. Kuid tema ja ta pereliikmete jaoks on nimesid liiga palju. Seetõttu on Õde Blevins saadnud nimesid templisse, kelle eest tehakse tema sõnul tööd vaid mõne nädala jooksul. Tavaliselt ühes kahest tema kodule kõige lähemal asuvas templis. Tema sõnul meeldib talle mõelda, et sõbrad ja naabrid tema enda kogudusest ja vaiast võivad olla nende seas, kes aitavad tööd tema esivanemate eest lõpule viia. Ta on neile sellest tänulik. Mu armsale naisele Janinele meeldis uurida pereajalugu. Kui meie lapsed olid väiksed, vaatas ta sõpradega vaheldumisi laste järele, et saaks iga mõne nädala tagant mõned tunnid meie pere sugupuud uurida. Kui meie noorim laps oli kodust lahkunud, kirjutas ta oma päevikusse. Tegin just otsuse ning tahan tõusta ja selle üle hõisata. Maiki endisest magamistoast on saanud minu sugupuu uurimise tuba. Seal on kõik vajalik ülestähenduste ja töö korraldamiseks. Nüüd sest keskendun olulisele sugupuu uurimisele ja nimede templisse esitamisele. Olen selle tegemise üle nii elevil ja põnevil. Teises päeviku sissekandes seisab. Minu jaoks leidis aset ime Mel Olseni pereajaloo kabinetis, kus ta kinkis mulle paperile prinditult kõik mu teada olevad esivanemate sugupuud, mis pärinesid genealoogia seltsile saadetud viimastest sugupuuregistri arvutisse kantud ülestähendustest. Enamik neist pärines nelja põlvkonna programmi ülestähendustest, mida kirik aastaid tagasi täitma kutsus. Mind on heidutanud mõte muud ohutust ülesandest koguda pereühingutest kokku kõik mu esivanemate uuritud ülestähendused, et need kõik arvutisse sisestada ja esmakordselt arvutivahendisel esivanemate registrit jagada. Ja siin nad kõik olid kaunilt, organiseeritult ja väljaprinditult minu ees laual. Olin nii elevel ja rabatud, et istusin oimetuna ja hakkasin seejärel õnnest nutma. Ma olin nii õnnelik. Kellelegi, kes on kangekaelselt ja üksikasjalikult 30 aastat uurinud, on kõigi nende ülestähenduste arvutisse kandmine tõeliselt elevust tekitav. Ja kui ma mõtlen sadadele tuhandetele inimestele, kes sisestavad praegu või peatselt arvutisse tohutul hulgal rahvaloendusandmeid ja eraviisilisi uurimistulemusi, olema sellest nii elevil. See on tõepoolest issanda töö. Ja ta juhib seda. Ma armastan sind, Janine. Olen maitsnud piisavalt selle üleva töövilju, teadmaks, et eelialt John Smithile taastatud võtmed võimaldavad meie südametel olla seotud ja iga ühel meist olla ühendatud nende esivanematega, kes meie abi ootavad. Meie töö pühades templites siin maabel, milleks kasutame päästja delegeeritud volitust, võimaldab meie eelkäijatel saada päästvad talitused, mis lubavad neil nautida igavest õnne. tööpühaduses sügavalt veendunud inimesed on astunud läinud aegadel vapralt vastu üleskutsele, mis tundus sama ulatuslik, kui püüd üksinda kogu Nebraska osariigis vili ära koristada. Nüüd teevad seda tööd mitu vägevat kombaini. Me saame teha ja teemegi kogu vajaliku töö ära üheskoos. Ma tunnistan, et Eelia vaim liigutab paljude isa laste südameid kõikjal maailmas. Pannes surnute eest tehtava töö enne nägematust tempos kiirust koguma. Aga teie, kas te olete palvetanud esivanemate töö üle? Heitke kõrvale see, mis teie elus tegelikult tähtsust ei oma. Otsustage teha midagi, millel on igavesed tagajärjed. Ehk on teid õhutatud esivanemaid otsima, kuid tunnete, et te pole genealoog. Kas mõistate, et ei peagi enam genealoog olema? Kõik saab alguse armastusest ja siirast soovist aidata eesriide taga olijaid, kes end ise aidata ei saa. Vaadake ringi. Teie piirkonnas on keegi, kes saab aidata teile edu saavutada. See töö on vaimne. Mõlemal pool eesriijad tehakse tohutuid koostööpingutusi ja abi andmine on vastastikune. Kus te ka siin maailmas olete, saate anda vägeva panuse, palve, usu, sihikindluse, usinuse ja mõningase ohverdamisega. Alustage kohe. Ma luban teile, et Issand aitab teil leida võimaluse. Ja see paneb teid tundma end imeliselt. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed me saying, "Dad, maybe you could tell us when you have an article coming out."
Eelmisel pühapäeval lugesin ma ühte artiklit, mida ma evangeeliumis kirjutasin. Ja mu poeg saatis mulle see peale e-kirja. "Isa, teinekord võiksid meile öelda, kui su artikkel ilmub." Vastasin, tahtsin näha, kas sa loed kirka ajakirja. Ta kirjutas mulle, et tema 10-aastane tütar oli katse läbi teinud. Ta oli Ensigni postkastist ära toonud ja seda lugenud. Siis tuli meie juurde ja näitas meilegi sinu artiklit. Mu lapselaps luges Ensigni, sest ta tahtis õppida. Ta tegi seda omal algatusel, kasutades oma valikuvabadust. Hiljuti kinnitas esimene president on noortele mõeldud uued õppematerjalid, mis aitavad noori ja nende noori nende loomuomases soovis õppida ja jagada evangeeliumi ning selle järgi elada. Õpetades pidas päästja õppijate valikuvabadust väga oluliseks. Ta ei näidanud meile üksnes seda, mida õpetada, vaid ka seda, kuidas õpetada. Ta keskendus õppija vajadusele. Ta kuulas alati ära nende küsimused. Uued õppematerjalid aitavad meil oma kodus ja klassiruumides õppida ja õpetada, nagu tegi seda päästja. Nõnda vastame tema kutsele. Tule ning järgi mind. Just nagu vanem Hales ilusesti õpetas. Uute materjalide väljatöötamise ajal nägi abiorganisatsioonide juhte ja õpetajad ning seminaari nõukogu liikmeid lastevanematega nõu pidamas, et õppijate vajadused saaksid rahuldatud. Ma olen näinud, kuidas noored naised oma tundides, noored mehed Aaroni preesteluse kvoorumites ja noored pühapäevakoolis rakendavad oma valikuvabadust ja vastavalt sellele ka tegutsevad. Üks noorte pühapäevakooli õpetaja juurles selle kallal, kuidas aidata kahel autistlikul noorel mehel kasutada oma valikuvabadust ja initsiatiivi avaldada. Kui ta palus klassis oma õpilastele rääkida, mida nad olid õppinud kartista, et need kaks noort mees sellest keelduvad, aga nad ei keeldunud. Üks neist tõusis püsti, et rääkida, mida ta oli õppinud, ja kutsus oma autistist klassivenna endale appi. Kui esimesel tekkis raskusi, seisis teine tema kõrval ja sosistas talle kõrva, nii et too tundis, et saab hakkama. Nad mõlemad õpetasid tol päeval. Nad rääkisid, mida pääste oli õpetanud, kui nad õpetasid ka seda, kuidas pääste oli õpetanud. Päästjas suhtus kõigisse, keda ta õpetas armastusega, just nii, nagu need noored mehes suhtusid teine teistesse. Õppides ja õpetades tema sõnu, tema eeskujul, võtame vastu tema kutse, tulge ning järgige mind. Me järgneme talle samhaaval. Iga sammuga saame me päästjaga lähedasemaks. Me muutume, Issand teadis, et vaimne areng ei toimu korraga. See tuleb tasapisi. Iga kord, kui võtame tema kutse vastu ja järgime teda, jõuame täielikule pöördumisele sammukese lähemale. Evangeeliumi õpetamise ja õppimise eesmärk on pöördumine. Ja pöördumine ei toimu korra pealt. Seda rohkem päästja sarnaseks, saada rohkem päästja sarnaseks on elukestev pürgimus. Vanem Tallinna Jokes on meile südamele koputanud, et üksnes teadmisest ei piisa. Pöördumiseks peame tegutsema ja ennast muutma. Seega on pöördumisele jõudmine pikaline protsess, mis sisaldab teadmiste omandamist, tegutsemist ja enese muutmist. Ka läheb pöördumise juurde jõudmiseks vaja peamisi õpetusi, kutset tegutsemiseks ja lubatud õpetusi. Kutsudes teisi tegudele, aitame neil elada ja tegutseda õpetuse järgi. Issanda lubatud õnnistuste saabudes oleme muutunud. Me saame uueks olevuseks, nagu sai Alma. Noortele mõeldud uute õppematerjalide peaesmärk on aidata noortel pöörduda Jeesuse Kristuse evangeeliumisse. Hiljuti olin tunnistajaks, kuidas üks noor mees avastas noorte pühapäevakoolis enda jaoks tõe. Märganud, et tal oli raske leida oma elust lepitusega seotud kogemust, küsisin, kas ta on kunagi tundnud, et talle on andestatud. Ta vastas, jah, näiteks siis, kui lõin jalgpallimängu ajal ühel poisi nina katki. See pool päris see, mis ma ootasin. Tundsin ennast halvasti. Ma ei teanud, mida teha, et halvast enese tundest lahti saada. Läksin selle poisi juurde koju ja palusin, et ta mulle andeks annaks. Samas teadsin, et pean veel midagi tegema. Ma palvetasin ja tundsin seejärel, et ka taevane isa on mulle andestanud. See ongi minu jaoks lepitus. Jagades seda kogemust oma klassikaaslastega, luges poiss ette salmi Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Seejärel tunnistas ta lepituse väest. Need sõnad polnud tolle noore mehe jaoks enam lihtsalt sõnad. Need olid muutunud osaks tema elust, sest ta esitas küsimuse ise endale ja tegutses oma vabal valikul. Too noormes pöördus veel tugevamini ja sama tegid tema klassikaaslased. Nad keskendusid peamistele õpetustele, uurides pühakirja. Nad seostasid neid pühisõnu oma eluga ja tunnistasid seejärel õnnistusest, mida olid saanud selle õpetuse järgi elades. Õpetades Jeesuse Kristuse evangeeliumi, keskendume pühakirjadele ja kaasaja prohvetite sõnadele. Me toetume pühadele tekstidele, et need aitaksid meil tugevdada usku ja saada tunnistust ja jõuda täieliku pöördumiseni. Noortele mõeldud uued õppematerjalid aitavad kõigil, kes neid kasutavad mõista Jumala sõna ja selle järgi elada. Õpetades pühasid Costa Rical, näitasin neile raamatud Teaching No Greater Call ja küsisin, kui paljudel teist on see raamat olemas, peaaegu kõik tõstsid käed. Ütlesin naeratades ja ma usun, et te loete seda iga päev. Minu üllatuseks tõstis üks esireas istuv õde, see peale käe andes märku, et tõesti loeb raamatut iga päev. Palusin tal tulla poodiumile ja sellest rääkida. Naine ütles, ma loen igal hommikul Mormoni raamatut. Seejärel loen midagi raamatust Teaching No Greater Call, et oskaksin oma lastele paremini õpetada seda, mida olin ise äsja õppinud. Ta tahtis õppida ja õpetada päästja sõnu nii nagu päästja. Ta õppis tema sõnu pühakirjadest ja seejärel õppis, kuidas õpetada tema sõnu nii, et tema lapsid võiksid täielikult pöörduda. tema harjumus niimoodi evangeeliumi õppida ja õpetada ei tekkinud korra pealt. Ta oli otsustanud seda teha ja mida rohkem ta tegi seda, mida ta teadis, et peab tegema, seda rohkem andis issand talle tema teel kõndimiseks jõudu. Mõnikord on teekond pöördumisene pikk ja vaevalikas. Minu õemees oli 50 aastat kirikus vähem aktiivne. Alles 60-ndatesse jõudes tundis ta, et peab jälgima päästekutset ja kirikusse tagasi tulema. Sellel teel olid paljud talle abiks. Üks koduõpetaja oli talle 22 aastat järjest saatnud iga kuu postkaardi. Aga otsuse tagasi tulla pidi ta tegema ise. Ta pidi kasutama oma valikuvabadust. Ta pidi astuma selle esimese sammu ja siis järgmise ja järgmise. Nüüd on ta oma naisega kokku pitseeritud ja ta teenib piiskopkonnas. Hiljuti näitasime talle videoid, mis aitavad juhtidel ja õpetajatel uusi õppematerjale paremini kasutada. Pärast videote vaatamist naaldus mu õemest toolileenile ja ütles natukene emotsionaalselt, kui ka minu nooruse ajal oleksid sellised asjad olemas olnud, poleks me ehk ära langenud. Mõned nädalad tagasi kohtusin raskustesse sattunud noore mehega. Küsisin, kas ta on kiriku liige. Ta vastas, et suhtub Jumala olemasolusse skeptiliselt, kuid oli kunagi varem kirikust üht-teist kuulnud. Rääkisin talle oma kutsest pühapäevakoolis ja sellest, et kõnele nüüd konverentsil. Ta lausus, kui sina kõneled üldkonverentsil, siis seda istungit ma vaatan. Ma loodan, et ta on täna istungit vaatamas. Ma tõesti loodan seda. Ma tean, et kui ta seda vaatab, õpib ta nii mõndagi. Konverentsikeskus on eriline paik õpetamaks ja õppimaks pöördumisest. Elades põhimõtete järgi, mille õpetavad need, keda me prohvetite nägijate ilmutuse saajatena toetame, õpime nii, nagu tahab päästja. Me astume talle sammu lähemale. Selle konverentsi lõpuel kutsun kõiki, kes minu häält kuulevad, seda sammu astuma. Me võime minna nagu muised nefilased oma kodudesse ja mõtiskleda selle üle, mida on öeldud ja paluda isa tema nimel, et me võiksime mõista. Me soovime, et iga noor inimene mõistaks. Me tahame, et nad õpiksid ja õpetaksid Jeesuse Kristuse evangeeliumi ning elaksid selle järgi iga päev. Seda ootab issand kõigilt oma lastelt. Oled sa laps, noor või täiskasvanu? Kutsun ma. Tulge ja järgige tema eeskuju. Ma tunnistan, et issand teeb meid iga sammuga, mis me astume tugevamaks. Ta aitab meil kõndida ülejäänud osade eest. Me ei katkesta teekonda raskuste saabudes. Kahtluste tekkides me jätkame. Me ei pöördu iialgi tagasi, me ei lange kunagi ära. Ma tunnistan, et Jumal Isa ja tema poeg Jeesus Kristus elavad. Ma tunnistan, et päästja kutsub jätkuvalt ka meid, nagu ta tegi seda muistetel aegadel tulla tema juurde. Me kõik võime tema kutse vastu võtta. Me kõik võime õppida ja õpetada tema sõnu nii nagu tema ning elada nende sõnade järgi liikudes samhaaval päästjale lähemale. Nii saavad meist tõeliselt pöördunud Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor
ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Rejoice, the Lord is King. Rõõmusta, issand on kuningas. Pärast laulu kuuleme kõnelemas vanemaid Marcus B. Nashi, Daniel L. Johnsonit ja Don R. Clarki 70. Pärast neid räägib meile vanem David A. Bednar 12. apostli kvoorumist.
This is the 182nd semi-annual general conference of the Church of Jesus.
22. sügisene üldkonverents.
Rejoice, the Lord is King.
Not long ago, several of us in the Nash family hiked to the top of Huayna Picchu.
Mõni aeg tagasi ronisid mitmed Nashi pere liikmed Huayna Picchu tippu. See on kõrge mäetipp Peruus inkade muistse kultuurimälestise Machu Picchu naabruses. Järskude tõusudega, väga vaevalise ronimise järel, avanevad hingetuks tegevad vaated. Paraku on nii mõnigi ronija kaotanud siin elu, kukkudes kitsalt järsult aastangult alla. Selle vältimiseks on Huayna Picchu kaljuseinale kinnitatud julgestuseks tugevad trossid. Hoidsime ronides neist kõvasti kinni ja jõudsime turvaliselt tippu. Meie silmes avanes majesteetlik vaatepilt. Nagu tee Huayna Picchule, nii on ka meie surelik teekond järsk ja raske. Edukalt eesmärgile jõudmiseks vajame taevas isa abi. Sellepärast on ta andnud meile evangeeliumi põhimõtted ja talitused, mis toovad meid päästjale lähemale ja aitavad saada osa tema päästvast väest. Olulisim neidest põhimõtetest on usk issandasse Jeesusesse Kristusesse, mis on nagu Huayna Picchu, turvatross. Kui see on tugev ja kinnitatud kindlalt meie lunastaja kaljule, aitab usk meil evangeeliumi rajal turvaliselt edasi liikuda, ületada surelikkuses ette tulevad raskused ja meie taevas isa ülendavasse lähedusse tagasi pöörduda. Usu läbi viiakse täide kõik asjad. Usk on nii tegude kui ka väe põhialus. See ei ole täiuslik teadmine asjadest. Seepärast, kui meil on usku, siis me loodame asjadele, mida pole näha, mis on õiged. See on kindluse tunne, mille saame õppimise läbi, mis paneb tegutsema. Meid juhatatakse järgima päästja eeskuju ja pidama palvemeelset kinni tema käskudest, isegi ohverduste ja katsumuste ajal. Usk annab meile issanda väe, mis lisaks muudele asjadele avaldub lootuses, et kõik läheb hästi. Usku kinnitavates imedes ning jumalikus kaitses nii vaimsetes kui ajalikes asjades. Kiriku varajase teerajaja Ann Rowley elu on näide sellest, kuidas usu rakendamine võib meie elule hästi mõjuda. Inglismalt pärit lesknaine õde Rowley rakendas usku, järgnedes prohveti üleskutsele koguneda Sionisse. Ta kuulus Villi käsikärurühma, mis sattus 1856. aasta sügisel teel olles sügavate lumehangede tõttu kitsikusse. Nad olid sattunud olukorda, kus tema 7 last olid sõna otseses mõttes nälga suremas. Naine kirjutas. Mul oli valus vaadata, kuidas mu lapsed nälgisid. Öö oli kätte jõudmas ja meil ei olnud õhtuks midagi süüa. Nagu ikka, palusin abi Jumalalt. Põlvitades meenus mulle, et merereisist oli jäänud alles 2 kõva kuivikut. Need ei olnud kuigi suured ja olid nii kõvad, et neid oli võimatu katki murda. Kindlasti ei piisaks neist 8 inimese toitmiseks. Kuid ka 5 leivast ja 2 kalast poleks 5000 inimese toitmiseks pidanud piisama. Ometi sai Jeesus selle imega hakkama. Seega pole Jumala abiga miski võimatu. Otsisin kuivikud välja, panin need haudepotti, valasin veega üle ja palusin Jumala õnnistust. Panin potile kaane peale ja asetasin poti sütele. Veidi aja pärast kaan kergitades leidsin poti toitu täis olevat. Laskusime perega põlvili ja tänasime Jumalat tema helduse eest. Selleks õhtuks oli meil toitu piisavalt. Ann Rowley elas evangeeliumi järgi ka rasketel aegadel. Abi vajades ta lihtsalt palvetas. Tänu usule täidati ta lootusega ja läbi ime anti tema pere jaoks toitu. Issand õnnistas teda vankumatu võimega pidada usus vastu lõpuni, mis on igavikulise tähtsusega. Vaatamata ebakindlale tulevikule, ei küsinud ta, millega toita oma lapsi homme. Ta lootis kannatlikult issanda peale ja läks lootusrikalt edasi, nagu on öeldud ka ühes kaunis kirikulaulus. Läkita valgus, tõde saada mul, mind juhata. Ööpimeduses olen eksinud, mind juhata. Sea sammud mul. Ei pea nägema, mis seisab ees. Samm-sammult juhid sa. Samamoodi võime ka meie rakendada usku issandasse, uskuda ja loota, et meie lahke ja muutumatu Jumal õnnistab meid tema valitud ajal imelise väega, mida me sel hetkel vajame. Selliselt talitades näeme ka meie oma elus Jumala kätt. Issand on käskinud meil võtta usukilp, millega me suudaksime kustutada kõik pahelised tulised nooled. Saatan kasutab meie kiusamiseks kahtlusi, hirmu ja pattu, et ütleksime lahti usust ja jääksime ilma Jumala kaitsest. Olgem tähelepanelikud iga väljakutse puhul, et tunneksime ära vastase poolt meile saadetud kiusatused. Esiteks, kui me ei usu issandasse või tema evangeeliumisse, paneme vastu pühale vaimule. Issanda nõu kahtluse vastu on lihtne. Nagu kuulutas kuningas Benjamin, uskuge Jumalasse, uskuge, et ta on, ja et ta lõi kõik asjad nii taevas kui ka maabel. Uskuge, et tal on kõik tarkus ja kõik vägi nii taevas kui ka maabel. Uskuge, et inimene ei mõista kõiki asju, mida Issand võib mõista. Kui teil pole piisavalt usku või te kahtlete oma usus, tuletage meelde, et isegi muistad apostlid anusid Issandat, kasvata meie usku, pidades meeles, et usk ja mõistus on lahutamatud kaaslased. Mõelge järgmisele analoogile. Usk ja mõistus on nagu lennuki kaks tiiba. Mõlemad on lendamiseks hädavajalikud. Kui teile tundub, et mõistus on usuga vastuolus, peatuge hetkeks. Ja mõtelge sellele, et teie vaatenurk on issand omaga võrreldes väga piiratud. Ärge loobuge oma usust, sest te ei võtaks ju lennu ajal lennukilt tiibu ära. Toitke vähe haaval oma usku ja laske tekkinud lootusel saada teie hinge ja mõistuse ankruks. Just sellepärast on meil käestud otsida teadmisi, õppimise ja samuti usu kaudu. Ärge unustage, et usu läbi sünnivad imed, mida me oma kogemuste najal ei oska seletada. Näiteks see, kuidas sai haudapott täis toitu vaid kahest väikesest kuivikust või kuidas usus igas asjas lõpuni vastu pidada. Teiseks, hirm viib meid päästjast eemale ja õnnestab usku temasse. Apostel Peetrus vaatas ühel tormisel ööl issanda poole ja kõndis vee peal, kuni pööras pilgu kõrvale ja nähes tuult lõi kartma. Ning seejärel hakkas vajuma tormisesse merre. Kui ta poleks kartma löönud, oleks ta võinud edasi kõndida. Selle asemel, et tähelepanu tormituultele ja tormilainetele koondada ning kartma lüüa, kutsub issand meid, vaadake minu poole igas oma mõttes. Ärge kahelge, ärge kartke. Kolmandaks, patt vähendab vaimu kohalolekut meie elus. Püha vaimuta jääb meil puudu vaimsest sitkusest olla usustugev ja seda rakendada. Kõige tõhusam on rakendada usku selliselt, et ei puuduta halba andi ega midagi, mis pole puhas. Ja olles usinad kõikide käskude pidamisel, et teie usk teid maha jätaks ja teie maailmased teie üle ei võidutseks. Kui vatt on muutunud teie elu ebapuhteks, kutsuma teid rakendama usku meeleparanduseks ning lepituse kaudu puhastab ja tervendab päästja teie elu. Vennad ja õed, issand täidab oma lubadused vastavalt meie usule ja töötab meiega, et saaksime jagu kõikidest ette tulevatest raskustest. Nõnda toimis ta Ann Rowliga ja nõnda viisi on ta toiminud oma rahvaga kõikide rahvuste seas igal ajajärgul ja igas sugupõlves, kuna ta on imede Jumal ja muutumatu. Õnnistab ta samamoodi kõiki meid lootuse, kaitse ja väega vastavalt meie usule temasse. Vankumatu usk issandasse Jeesusesse Kristusesse on nagu turvatross Hajuana Pichu mäel. See kinnitab teid ja teie lähedased, meie lunastaja Kalju ja tema võrratu päästmisväe külge. President Monson on öelnud, tulevik on sama helge nagu teie uski. Ma tunnistan sellest ülevast lootust andvast tõest ja kutsun teid kõiki minema ilma kahtlemata vankumatult edasi usus Issandasse. Ma tean, et päästja elab. Tema on meie usu alustaja ja täidesaatja ja ta annab palga neile, kes teda usinalt otsivad. Sellest ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Those of us who have entered into the waters,
meie seast, kes on astunud ristimisvetesse ja saanud püha vaimu anni, on sõlminud lepingu, et võtta enda peale Jeesuse Kristuse nimi, teisisõnu, kuulutada ennast Issanda jüngriks. Me uuendame seda lepingut iga nädal sakramenti võttes ja jüngriks olemine peegeldub meie eluviisis. Sellist jüngriks olemist oli hästi näha hiljutiste sündmuste ajal Mehikos. Põhja-Mehiko puuviljakasvatajate kevad oli olnud kaunis. Viljapuud õitsesid ja suure saagi ootus oli suur. Juba tehti plaane võlgade tagasimaksmiseks, vajalike tööriistede ja vananevate viljapuude väljavahetamiseks ja isiklike rahaliste kohustuste nagu pereliikmete õppemaks tasumiseks. Plaane tehti isegi perepuhkusteks. Inimesed olid optimistlikud. Siis ühel märtsi lõpu esmaspäeva pärast lõunal tekkisid taevakohale lumepilved ja hakkas sadama lund. Lumesadu jätkus kuni kella 3 öösel. Pilvede hajudes langes ka õhutemperatuur järsult. Kogu öö ja varahommiku püüti teha kõik võimalik, et päästa vähemalt osa saagist. Kõik püüdlused olid asjata. Õhk oli väljas liiga külm, mis tõttu hävis kogu saak. Selle aastal polnud inimestel midagi korjata ega müüa. Teisipäev koitis kõikide eelneva päeva imeliste plaanide, ootuste ja unelmate ahastava ja heidutava kaotusega. Ma sain e-kirja selle kohutava teisipäeva hommiku kohta Colonia Juarez Chihuahua templi presidentkonnas teeniva esimese nõuandja John Hatchi naiselt. Ma tsiteerin lõike sellest kirjast. John ärkas 6:30, et joosta templisse ja vaadata, kas tal on võimalik hommikune istung ära jätta. Ta tuli tagasi ja ütles, et parkimisplats ja teed on lumest puhtad, mis pärast otsustasime istungit mitte ära jätta. Me arvasime, et ehk tulevad kohale mõned templitöötajad, kellel puuvilja istandust pole ja me võime kõik templitöötajad istungi ajal kaasata. Oli väga innustav näha mehi ükshaaval saabumas, sest nad olid kõik olid magamata ja teades, et nende saak on hukas. Ma jälgisin neid meie ettevalmistuskoosolku ajal. Neil oli raskus järkpeal püsimisega, aga selle asemel, et kasutada seda vabandusena, et mitte kohale tulla, olid nad kõik siiski kohal. Ja istungil oli 38 inimest. Täisistung. See oli meie jaoks innustav hommik ja me tänasime taevast isa heade inimeste eest, kes täidavad oma kohust vaatamata raskustele. Selle hommikul tundsin ma erilist vaimu. Ma olen kindel, et tal oli hea meel näha, et me armastame tema koda ning tundsime, et see oli hea koht, kus viibida sellel raskel hommikul. Lugu ei lõppe siin. Tegelikult läheb see ikka veel edasi. Enamikul saagi kaotanud inimestest oli tükike maad, kuhu nad olid istunud teisi põllusaadusi, nagu chili ja oad. Need viljad pidid tooma piisavalt sisse, et järgmise aasta viljapuude saagini vastu pidada. Kuid ühel noore perekonnaga heal venal ei olnud lisamaad teiste põllusaadustega ning seetõttu oli vastamisi olukorraga, kus tal puudus järgneval aastal sisse tulek. Kogukonna inimesed märkasid venna rasket olukorda ning omal soovil ja enda vahendeid kasutades leidsid nad mehele maalapi, kasutasid oma tehnikat maa kündmiseks ja andsid istutamiseks chilliistikuid. Ma tunnen neid mehi, kellest ma teile jutustasin. Kuna ma tunnen neid, siis ei üllatanud mind nende käitumine. Aga inimestel, kes neid ei tunne, võib tekkida kaks küsimust. Mõlemad neist algavad sõnaga, miks? Miks läksid need vennad templisse oma kohust täitma ja teenima, kui oli terve öö üleval olnud, mõistes, et suurem osa nende aastasaagist on hävinud? Miks võtsid nad alles jäänud haruldased ja kallihinnalised ressursid ja jagasid teise inimesega, kes neid meeleheidlikult vajas, kui nad ise olid suures rahalises hädas? Kui te teate, mida tähendab olla Jeesuse Kristuse jünger, siis te teate vastust ka nendele kahele küsimusele. Lepingu sõlmimine, et olla Kristuse jünger, on eluaegse protsessi algus ja see teekond ei ole alati kerge. Kui me parandame meelt ja püüame teha seda, mida tema soovib, et me teeksime, ja teenime oma ligimes nagu tema neid teeniks, muutume vältimatult rohkem tema sarnaseks. Tema sarnaseks ja temaga üheks saamine on meie lõplik eesmärk ja jüngriks olemise põhiolemus. Nagu päästja küsis oma jüngritelt, kui ta Ameerika mandrit külastas, seepärast, missugused mehed te peaksite olema? Ja seejärel vastates siis enda küsimusele ütles ta, tõesti, ma ütlen teile, just nagu mina olen. Päästja sarnaseks saamine ei ole kerge ülesanne, eriti maailmas, kus me elame. Me seisame silmitsi takistuste ja katsumustega peaaegu iga päev. Sellel on oma põhjus, mis on sureliku elu üheks peamiseks eesmärgiks. Nagu võime lugeda Abrahami 3.25 ja paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes issand nende Jumal neil teha käsib. Selliseid katsumusi ja proovilepanekuid on loomult ja intensiivsuselt erinevaid, kuid keegi ei lahku suralikust elust ilma neid kogemata. Tavaliselt näeme neid katsumusi saagi või töökaotamises, armsamas surmas, haiguses, vaimses või füüsilises puudes, vaesuses või sõprade kaotuses. Kuid isegi väärt eesmärkide poole pürgimine võib endaga kaasa tuua ohte, nagu uhkus, kui me püüdleme rohkem inimeste austuse, mitte taeva heaks kiidu poole. Need võivad olla maine populaarsus, avalikkuse heaks kiit, füüsiline vaprus, kunstilised või atleetlikud oskused, heaolu ja rikkused. Nende viimaste katsumuste puhul võivad paljud meie hulgas tunda ennast nagu Devje musicalist viulda katusel, kes ütles, kui rikkus on needus, siis need, kui Jumal mind sellega ja ärgu ma sellest iial üle saagu. Kuid need viimast tüüpi katsumused võivad osutuda isegi hirmu äratavamateks ja ohtlikumateks kui ülejäänud. Meie jüngriks olenime areneb ja saab tõestust mitte ainult selle kaudu, millise katsumusega me silmitsi seisame, vaid kuidas me nendes vastu peame. Nagu õpetas president Eyring, elu suur proovilepanek on näha, kas me kuulame Jumala käske ja kuuletume neile elutormide ajal. See ei ole mitte tormide üleelamine, vaid õigete valikute tegemine tormide korral. Elutragöödiaks on proovilepanekute ajal läbi kukkuda ja kaotada võimalus pöörda hilguses tagasi meie taevasesse koju. Ma olen 23 lapselapse uhke vanaisa. Nad ei lakka mind iial üllatamast oma teadmistega igavikulistest tõdedest, isegi oma väga noores ja õrnas eas. Kui ma selleks kõneks valmistusin, palusin ma neil kõigil saata mulle lühike seletus sellest, mida tähendab olla Jeesuse Kristuse järgija või jünger. Ma sain järgmise vastuse 8-aastaselt Benjaminilt, kuigi ma sain vastuseid neilt kõigilt. Ja Benjamin ütles, olla Kristuse jünger tähendab olla teistele eeskujuks, see tähendab olla missionär ja valmistuda missionäriks saama, see tähendab teisi teenida, see tähendab lugeda pühakirju ja palvetada, see tähendab pidada hingamispäeva pühana, see tähendab kuulata pühavaimu õhutusi, see tähendab kirikus ja templis käimist. Ma nõustun Benjaminiga. Jüngriks olemine on tegutsemine ja muutumine. Kui me peame tema käske ja teenime oma ligimesi, saavad meist paremad Jeesuse Kristuse jüngrid. Tema tahtele kuuletumine ja allumine toob meile püha vaimu kaasluse koos rahu, rõõmu ja turvalisuse õnnistustega, mis Jumaluse kolmanda liikmega alati kaasas käivad. Muul viisil me neid õnnistusi ei saa. Lõppkokkuvõtteks saame päästjas sarnaseks ainult siis, kui oma tahte täielikult tema tahtele allutame. Saada tema sarnaseks ja temaga üheks on meie lõplik eesmärk ja tõelise jüngriks olemise põhiolemus. Kolonia Juarase templis ja selle ümbruse väljadel nägin ma jüngriks olemist, kui vennad ja õed taas kinnitasid usus oma pühendumust Jumalale ja üksteisele, vaatamata ängistavale katsumustele. Ma tunnistan, et kui me kuuletume tema käskudele, teenime üksteist ja allutame oma tahte tema tahtele, saame tõepoolest tema tõelisteks jüngriteks. Ma tunnistan seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I grew up in Rexburg, Idaho, where I was.
Ma kasvasin üles Rexburgis, Idaho osariigis, kus mind mõjutasid ja õpetasid imeline perekond, sõbrad, õpetajad ja ka juhid. Meie kõigi elus on kogemusi, mis puudutavad meie hinge ja muudavad alatiseks meie elu. Üks selline kogemus leidis aset minu nooruses. See kogemus muutis mu elu. Ma olen alati kirikus aktiivne olnud ja liikusin läbi Aaroni preesterluse. Kui ma olin teismeline, palus minu õpetaja vend Jacobs, et me kirjutaksime üles, mida pühapäeva sakramendi koosoleku ajal mõelnud olime. Ma võtsin oma paperi ja hakkasin kirjutama. Esimene asi minu nimekirjas oli korvpallimäng, mille olime eelmisel õhtul võitnud. Seejärel läksid mõtted pärast mängu toimunud kohtingule ja nii edasi. Kaugel nimekirja lõpus ja kindlasti mitte jämedas kirjas oli nimi Jeesus Kristus. Igal pühapäeval kirjutasime oma mõtted üles. Noore Aaroni presteluse hoidja jaoks omandas sakramendi koosoleku uue, suurema ja vaimsema tähenduse. Ma ootasin õhinega pühapäevi ja võimalust võtta sakramenti, sest päästelepituse mõistmine muutis mind. Igal pühapäeval, kui ma võtan sakramenti, näen oma silme ees sõna nimekirja. Nüüd on inimkonna päästja alati minu nimekirjas esikohal. Uues testamentist võime lugeda, kuidas päästja ja tema apostlid kohtusid ülemises toas paasa sööma ajaks. Ja ta võttis leiva tänas ja murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Jeesus õpetas sakramendi talitust ka nefilaste seas. Ma olen hakanud mõistma, kui olulised need kaks sündmust olid. President David O. McKay ütles, ma tunnen, et pean rõhutama, millist koosolekut issand kirikus kõige tähtsamaks peab. Ja see on sakramendi koosolek. Kui me valmistume sakramendi koosolekuks kohaselt ette, siis võib see muuta meie elu. Ma tahaksin soovitada viit põhimõtet, mis võivad õnnistada meie elu, kui võtame sakramenti väärilisena. Esimene on, ole tänulik Jeesuse Kristuse lepituse eest. Järgnev lugu räägib sakramendi jagamisest. Sakramendil polnud minu jaoks kunagi erilist tähendust, kuni ühe pühapäevani, mil mind diakoniks asetati. Sel pärast õunal jagasin ma esimest korda sakramenti. Enne koosoleku toijatas mind üks diakonitest. Hoia vend Smithil silm peal, võib juhtuda, et sa pead ta üles äratama. Lõpuks tuli aeg sakramenti jagada. Esimesed kuus rida läksid päris ladusalt. Lapsed ja täiskasvanud võtsid sakramenti ilma mingi märgatava kõhkluse või mureta. Siis jõudsime seitsmenda rea juurde, kus istus alati vend Smith. Aga ma olin üllatunud. Ta ei maganud, vaid oli täiesti ärkvel. Kuid vastupidiselt paljudele, kellele ma olin sakramenti jaganud, võitis tema leiba hoole ja aupaklikusega. Mõne minuti pärast leidsin ma ennast taas 7. rea juurest. See kord veekandikuga. See kord oli mu sõbrale õigus. Vents Schmidt istus pearinnal ja tema suured saksa silmad olid kinni. Tundus, et oli magama jäänud. Mida pidin ma tegema või ütlema? Ma vaatasin hetkeks ta otsa esist, mis oli aastate pikkusest tööst ja kannatustest kortsus. Ta oli liitunud kirikuga teismelisena ja oli kogenud palju tagakiusamist oma väikeses linnas Saksamaal. Ma olin tema lugu mitmel korral tunnistuste koosolekul kuulnud. Ma otsustasin lõpuks õrnalt tema õlga müksata, et teda äratada. Kui ma tõssin käed seda teha, tõstis ta aeglaselt pea. Kaks pisarat voolasid mööda tema põske alla ja kui ma ta silmadesse vaatasin, nägin armastust ja rõõmu. Ta sirutas vaikselt käe ja võitis veetopsi. Kuigi ma olin siis ainult 12 aastane, mäletama siiani selgelt oma tundeid, nähes, kuidas see karm vadamees sakramenti võttis. Ma teadsin ilma ühegi kahtluseta, et ta tunneb sakramenti võttes midagi, mida mina polnud kunagi tunnud. Ma otsustasin siis, et soovin tunda samu tundeid. Vents Schmidt oli kõnelenud taevaga ja taevas oli talle vastanud. Teine põhimõte on pidada meeles, et sakramenti võttes uuendame ristimislepinguid. Mõned lubadused, mida me anname, on kirjas pühakirjades. Tulema Jumala lambatärasse ei olla kutsutud tema rahvaks, kandma üksteise koormaid, leinema koos nendega, kes leinavad, seisma kui Jumala tunnistajad. Tulevad murtud südame ja kahetseva vaimuga, soovivad võtta enda peale Jeesuse Kristuse nime, oles kindlalt otsustanud teenida teda lõpuni ja peavad kinni tema käskudest ja peavad teda alati meeles. Sakramendi palved on nende lepingute meeldetuletus. Kui me võtame sakramenti, siis uuendame oma kohustust pidada kinni nendest lepingutest. Leian, et peaksime teadma sakramendi palveid nii peas kui ka südames. See aitab meil keskenduda oma ristimislepingute uuendamisele. Ükskõik, kas oleme siis 8 või 80 aastased, kui meid ristiti, ma loodan, et me ei unusta kunagi seda päeva ja lepinguid, mille sõlmisime. Kolmandaks, me võtame sakramendi ajal, me võime sakramendi ajal tunda, et meie patud on meile andestatud. Kui me oleme enne sakramendi koosolekut parandanud meelt oma patudest, siis võime sakramendi koosolekult lahkuda tundes end puhtana. Juhataja Päkker on öelnud, sakrament uuendab andestuse protsessi. Iga pühapäev, kui jagatakse sakramenti, on kui andestuse protsessi uuendamise tseremoonia. Igal pühapäeval puhastate ennast, et surres oleks teie hing puhas. Väärilisena sakramendist osavõtmine aitab meil tunda end nagu kuningas Benjamini rahvas, kes täitusid rõõmuga, saades andeks oma patud ja saades meele rahu. Neljas põhimõte on, et sakramendi koosoleku ajal võime saada inspiratsiooni oma probleemide lahendamiseks. Kui ma olin missioni juhataja Bolivias, oli meil Mary Anniga võimalus osaleda missioni juhatajate seminaaril koos president Ayringiga. Sellel koosoleku lõpetas ta, et on kolm tähtsat viisi, kuidas valmistuda koosolekust rohkem kasu saama. Me peame tulema oma probleemidega alandlikult nagu lapsed, kes on valmis õppima ja sooviga aidata Jumala lapsi. Kui me tuleme sakramendi koosolekule alandlikuna, siis võidakse meid õnnistada inspiratsiooniga, kuidas lahendada oma igapäevaseid probleeme. Me peame tulema ettevalmistatult, valmis kuulama, mitte lastes tähelepanu kõrvale juhtida. Pühakirjast loeme, aga vaata, ma ütlen sulle, et sa pead selle läbi mõtlema oma meeles. Seejärel pead sa küsima minu käest, kas see on õige. Ja kui see on õige, panema su südame sinu sees põlema. Seepärast sa tunned, et see on õige. Me võime teada, mida teha, et oma probleeme lahendada. Viies põhimõte, väärilisena sakramendi võtmine, aitab meil täituda püha vaimuga pärast sakramendi sisse seadmist. Oma külaskäigul nehvilaste seas ütles Jeesus, see, kes sööb seda leiba, sööb minu ihust oma hingele ja see, kes joob seda veini, joob minu verest oma hingele. ja tema hing ei nälgi ega janune mitte kunagi, vaid on täidetud. Neile lubati, et kui nad tunnevad nälga ja janu õigsuse järele, siis täidetakse nad püha vaimuga. Sakramendi palve tuletab, lubab meile samuti, et kui me elame vastavalt oma lepingutele, on tema vaim alati koos meiega. Ma olen Melvin J. Ballard ütles, ma tunnistan, et sakramendi talitust saadab vaim, mis soojendab hinge pealaest jalatallani. Te tunnete, kuidas hingehaavad paranevad ja koorem teie õlgadet tõstetakse. Lohutus ja rõõm tulevad hingele, kes on vääriline ja soovib vaimsest toidust osa saada. Meid õnnistatakse, kui tunneme iga nädal sakramenti võttes tänulikust Jeesuse Kristuse lepituse eest, uuendame oma ristimislepinguid, tunneme andestust ja saame pühalt vaimult inspiratsiooni. Sakramendi koosolek on alati suurepärane, kui meie kummardamise keskmeks on sakrament. Ma avaldan oma tänu Jeesuse Kristuse lepituse eest. Ma tean, et ta elab. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My message focuses upon the relationship.
Keskendub seosele kahe asja vahel, nimelt Jeesusest Kristusest tunnistuse saamise ja temasse ja tema evangeeliumisse pöördumise vahel. Tüüpiliselt käsitleme tunnistuse ja pöördumise teemasid teineteisest eraldi ja iseseisvalt, kuid me saame parema arusaamise ja suurema vaimse veendumise, kui käsitleme neid kahte tähtsat teemat. Koos. Minu palve on, et püha vaim õpetaks meid kõiki ja ülendaks meie meeli. Me võime Apostel Peetruse teenimise kaudu õppida palju tunnistuse ja pöördumise kohta. Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisere ja aladele, küsis ta tungivalt oma jüngritelt, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus vastas kohe, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles temale, õnnis oled sina, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Nagu selgub Peetruse vastusest ja päästja õpetusest, on tunnistus isiklik teadmine vaimsest tõest, mis on saadud ilmutuse kaudu. Tunnistus on Jumala kingitus ja on kätte saadav kõikidele tema lastele. Iga aus tõeotsija võib saada tunnistuse, rakendades pisut usku Jeesusesse Kristusesse, et seda proovile panna ja Jumala sõna jõu järele proovida, alistudes püha vaimu kutsele ja ärgates Jumalale. Tunnistus toob meile suurema isikliku vastutuse ja aitab meil seada eesmärke, saada kinnitust ja tunda rõõmu. Et saada tunnistust vaimsetest tõdedest, peame paluma, otsima ja koputama, siira südamega, tõsise kavatsusega ja uskudes päästjasse. Tunnistuse põhikomponendiks on teadmine, et taevaisa elab ja armastab meid, et Jeesus Kristus on meie päästja ja et evangeeliumi täius on taastatud maa peale neil viimsetel aegadel. Kui päästja õpetas oma jüngreid viimasel õhtusööma ajal, ütles ta Peetrusele, Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu, aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõppeks ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Huvitaval kombel oli see vägev apostel kõnelnud ja käinud koos õpetajaga, olnud tunnistajaks paljudele imetegudele ja tal oli tugev tunnistus päästja jumalikusest, kuid siiski vajas Peetrus täiendavaid juhiseid Jeesuselt püha vaimu usku pöörava ja pühitseva väe kohta ning oma kohustuse kohta ustavalt teenida. Jeesuse Kristus evangeeliumi põhiolemus sisaldab endas meie loomuse fundamentaalset ja püsivat muutust, mis on võimalik ainult päästja lepituse kaudu. Tõeline pöördumine muudab meie uskumusi, meie süda ja elu nii, et see on kooskõlas Jumala tahtega ja sellega kaasneb teadlik pühendumine saamaks Jeesuse Kristuse jüngriks. Pöördumine on tunnistuse peamise aluse suurendamine, süvendamine ja laiendamine. See on Jumalal saadud ilmutuse tulemus, millega kaasneb isiklik meeleparandus, kuulekus ja usinus. Iga aus tõeotsija võib usku pöörduda, kogedes suurt muutust oma südames ja sündides vaimselt Jumalast. Kui me austame päästmise ja ülenduse talitusi ning lepinguid, pürgime Kristuses püsivana edasi ja peame usus lõpuni vastu, saavad meist uued loodud Kristuses. Vennad ja õed, pöördumine on ise enda andmine armastuses ja truuduses. Me anname Jumalale selle tänuks tunnistuse anni eest. Mormoni raamat on täis innustavaid pöördumislugusid. Jaakobi järel tuli ja Amaleki kuulutas, ma soovin, et te tuleksite Kristuse juurde, kes on Iisraeli püha, ja saaksite osa tema päästest ja tema lunastuse väest. Ja tulge tema juurde ja pakuge kogu oma hing ohvriannina temale. Teadmine meist tuleb püha vaimu kaudu selle kohta, et Jeesus Kristus on tähtis ja vajalik. Kuid asuda siiralt tema ette ja anda talle annina kogu oma hing nõuab palju enamat kui lihtsalt teadmist. Pöördumiseks on vaja kogu meie südant, väge, meelt ja jõudu. Kuningas Benjamini rahvas vastas tema õpetustele hüüdes, jah, me usume kõiki sõnu, mida sa oled meile rääkinud, ja samuti me teame nende kindlust ja tõesust tänu kõigeväelise issanda vaimule, mis on põhjustanud meis ehk meie südametes vägeva muutuse, nii et meil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Kuningas Benjamini lausutud sõnade vastuvõtmine, nende tõesuse kohta tunnistuse saamine ja usu rakendamine Kristusesse tõid esile suure muutuse südames ja kindla soovi muutuda paremaks. Usku pöördunud laamanlaste kohta kirjutatakse Helamani raamatus, et nad on oma kohustuste rajal ja nad kõnnivad ettevaatlikult Jumala ees ja jälgivad, et peavad kinni tema käskudest ja tema määrustest ja tema kohtuotsustest. Ja nad püüavad väsimatu usinusenega, et nad võiksid tuua oma ülejäänud vennad tõe tundmisele. Nagu selgub esitatud lugudest, on pöördumise võtme tunnuseks suur muutus meie südames. Soov teha pidevalt head, oma kohustuste täitmine, ettevaatlikult Jumala ees käimine, käskudest kinnipidamine ja väsimatu usinusega teenimine. On selge, et need ustavad hinged olid pühendunud Issandale ja tema õpetustele. Enamasti on pöördumine pidev protsess ja mitte ühekordne sündmus, mis järgneb võimsele dramaatilisele kogemusele. Käsk käsu peale ja mõõdunõõr mõõdunõõri peale, pisukese haaval ja peaaegu märkamatult muutuvad meie eesmärgid, mõtted, sõnad ja teod rohkem Jumala tahte sarnaseks. Issandasse pöördumiseks on vaja nii järjekindlust kui ka kannatlikkust. Laamanlane Samuel rääkis viiest põhielementist issandasse pöördumisel. Esiteks, usk pühade prohvetite õpetustesse ja prohvetlikesse ettekuulutustesse, nagu need on kirjas pühakirjades. Teiseks, usu rakendamine issandasse Jeesusesse Kristusesse. Kolmandaks, meeleparandus. Neljandaks, südames suure muutuse kogemine. Ja viiendaks, usus kindlaks ja vankumatuks saamine. Nende punktide järgimine viib pöördumiseni. Tunnistus on pidev pöördumise algus ja eeltingimus. Tunnistus on meie alguspunkt, mitte lõppeesmärk. Tugev tunnistus on alus, millele rajatakse pöördumine. Ainuüksi tunnistusest ei piisa, et kaitsta meid viimsaja pimetustormide ja meid ümbritseva kurjuse eest. Tunnistus on tähtis ja vajalik, kuid mitte küllaldane, et anda meile vaimset tuge ja jõudu, mida me vajame. Mõned kirikuliikmed, kel on tunnistus, pole olnud vaimselt piisavalt tugevad ning on kirikust eemale jäänud. Nende vaimsed teadmised ja pühendumine ei olnud küllaldased, et pidada vastu neile osaks saanud katsumustes. Moosi ja poegade missionitööst võime õppida palju tunnistuse ja pöördumise vahelise seose kohta. Kõik, kes toodi tõe tundmisele Ammoni ja tema vendade jutlustamise kaudu, vastavalt ilmutuse ja prohvetliku kuulutamise vaimule ja Jumala väele, mis tegi nendes imesid, ja nii tõesti kui Issand elab, mitte ükski neist laamalastest, kes uskusid nende jutlustamist ja pöördusid Issandasse, ei langenud kunagi ära. Sest nendes sai õigemeelne rahvas, nad panid oma vastuhakurelvad maha, nii et nad ei sõdinud enam Jumala vastu. Nüüd nemad on need, kes pöördusid Issandasse. Nendes salmides on kirjeldatud kahte tähtsat elementi. Esiteks tõe tundmine, mida võib kutsuda ka tunnistuseks. Ja teiseks Issandasse pöördumine, mida mina mõistan kui pöördumist päästesse ja tema evangeeliumisse. Seega see võimas kombinatsioon tunnistusest ja pöördumisest Issandasse kutsus esile kindluse ja vankumatuse ning lõi vaimse kaitse. Nad ei langenud iial ära ja heitsid kõrvale oma vastuhakurelvad ega võidelnud enam Jumala vastu. Heitmaks kõrvale kallid vastuhakurelvad, nagu isekus, uhkus ja sõnakuulmatus, on vaja enamat kui lihtsalt usku ja teadmist. Veendumus, alandlikus, meeleparandus ja allaheidlikus käivad vastuhakurelvadest loobumise eel. Kas teil ja minul on ikka veel alles meie vastuhakurelvad, mis takistavad meil saada Issandasse pöördunuks? Kui on, siis peame me koheselt meelt parandama. Pange tähele, et laamanlased ei pöördunud usule mitte neid õpetanud missionäärite või kiriku suurepäraste programmide pärast. Nad ei pöördunud usule nende juhtide isikuomaduste ega oma isade kultuuripärandi või traditsioonide alalhoidmise tõttu. Nad pöördusid Issandasse, päästjasse, tema jumalikusesse ja õpetusse. Ja ei langenud iialgi ära. Tunnistus on vaimne tõde teadmisest, mis on saadud püha vaimu väekaudu. Jätkuv pöördumine on pidev pühendumine taastatud tõdedele, mille oleme saanud, südamega, mis on avatud ja põhjustel, mis on õiged. Tunnistuse keskmeks on teadmine, et evangeelium on õige. Pidev truudus evangeeliumile on pöördumise olemus. Me peame teadma, et evangeelium on õige ja olema sellele truud. Ma soovin nüüd kasutada ühte mitmest võimalikust seletusest kümne neitsi tähendamissõna kohta, et tuua välja seos tunnistuse ja pöördumise vahel. Kümme neitsid, kellest viis olid arukad ja viis rumalad, võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Palun mõtelge neitsite lampidest kui tunnistuse lampidest. Rumalad neitsid võtsid oma tunnistuse lambid, aga ei võtnud kaasa õli. See õli on kui pöördumise õli. Arukad võtsid aga tunnistuse lampidele lisaks ka pöördumise õlianumad. Aga kui peigmes viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kosti süüd, en näe peigmes, tulge välja teda vastu võtma. Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid kordama tunnistuse lambid. Rumalad ütlesid arukatele, andke meile osa oma õlist, isegi oma pöördumisõlist, sest meie tunnistuse lambid on nõrgad ja kustuvad. Aga arukad vastasid, ei mingil juhul, sest ei jätku meile ja teile. Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke endale. Kas 10 arukat neitsid olid isekadega tahtnud õli jagada või viitas nende keeldumine hoopis sellele, et pöördumise õli ei ole võimalik laenata? Kas on võimalik anda teisele inimesele vaimset jõudu, mis tuleb pidevast kuulekusest käskudele? Kas teadmist, mis on saadud usinalt pühakirjade õppimise ja nende üle mõtisklemise teel, on võimalik anda inimesele, kellel on selle järele vajadus? Kas on võimalik anda rahu, mida evangeelium toob ustavale viimsaja pühale edasi isikule, kes seisab silmitsi suure katsumuse või väljakutsega? Selge vastus kõigile neile küsimustele on ei. Nagu need 10 neitsid õigesti rõhutasid, peab meist iga üks enesele ise ostma. Need innustatud naised ei rääkinud mitte äritehingust, vaid rõhutasid meie isikliku vastutust hoida oma tunnistuse lambid alati põlemas ja koguda küllaldane varu pöördumise õli. Seda kallist õli kogutakse ühe tilga haaval, rida rea peale ja õpetus õpetuse peale, kannatlikult ja järjekindlalt. Pole ühtegi kiiremat teedega mingit viimasel minutil valmistumist, mis pärast olge ustavad. Palvetage alati, hoidke lambid korras ja põlevatena ja hoidke õli enda juures, et te võiksite peigmehe tulekul olla valmis. Ma luban teile, et kui me tuleme tõe tundmisele ja pöördume issandasse, siis püsime kindlana ja vankumatuna ega lange iial ära. Me heidame innukalt kõrvale oma vastuhakurelvad. Meid õnnistatakse ereda valgusega meie tunnistuse laternatest ja rohke pöördumisõliga. Ja üha enam usku pöördudes, tugevdame oma peresid ja sõpru ja kaaslasi. Ma tunnistan neist tõdedest Issanda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
At the conclusion of the conference,
konverentsi lõppedes avaldame siirast tänu,
kes on teinud usinasti tööd konverentsi ettevalmistamiseks. Me täname kõiki, kes on meile kõnelenud ja kes on esitanud ülendavat muusikat. Meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie armastatud prohvetit president Thomas S. Monsonit. Pärast tema kõnet laulab koor konverentsi lõpulaulu Jumal olgu sinuga. See järel teeb lõpupalve vanem Larry Gibbons, kes vabastati eile 70 liikme kutsest. Sellega on konverents lõpule jõudnud.
My dear brothers and sisters,
mu kallid venad ja õed, järjekordne innustav konverents on lõpule jõudnud. Mind isiklikult on vaimselt toidetud ja ülendatud. Ning ma tean, et ka teie olete tundnud seda erilist vaimu sellel konverentsil. Me täname kogu südamest kõiki, kes on sellest konverentsist mingil viisil osa võtnud. Evangeeliumi tõdesid on kaunil moel õpetatud ja ülekorratud. Meid õnnistatakse, kui me viimased 2 päeva sõnumid oma südamesse ja ellu sisse laseme. Nagu alati, on selle konverentsi kõnet saadaval ajakirjade Ensign ja Liahona tulevastes numbrites. Ma innustan teid, kuulud kõnesid uuesti üle lugema ja nende sõnumi üle mõtisklema. On leidnud enda elus, et saan nendest innustatud jutlustustest isegi rohkem kasu, kui uurin neid sügavuti. Meie konverents on enne nägemata ulatusega, jõudes üle mandrite ja ookeanite igal pool elavate inimesteni. Kuigi me oleme paljudest teist kaugel, tunneme teie vaimu, saadame teile oma armastuse ja täname teid. Tahaksin kogu südamest tänada sellel konverentsil vabastatud vendi nende aastate pikkuse pühendunud teenimise eest. Neid, keda te issanda tööd tehes olete õnnistanud, on lõputult palju. Vene tööd, tähistasin iljuti oma 85. sünnipäeva ja olen tänulik iga aasta eest, mille issand on mulle andud. Mõtiskledes oma elukogemuste üle, täna ma teda mulle antud õnnistuste eest. Nagu ma ütlesin oma kõnes täna hommikul, olen tundnud tema kätt juhatamas minu püüdlusi, kui olen tõsimeelselt püüdnud teenida teda ja kõiki teid. Kiriku presidendi amet on palju nõudev. Olen väga tänulik oma kahele ustavale nõuandjale, kes teenivad minu kõrval ja kes on erakordselt võimekad ja alati valmis esimese presidentkonna töös kaasa aitama. Ma tänan ka üllaid mehi 12 apostli koorumist. Nad teevad väsimatult tööd õpetaja heaks koos 70 kvoorumite liikmetega, andes neile innustatud juhatust. Soovin samuti kiita teid, mu vennad ja õed, kus maailma otsastega ei asu. Kõige eest, mida teie teete oma koguduses, vajas ja ringkonnas. Vabatahtlikuna kutsetes teenides aitate te ehitada Jumala kuningriiki maa peal. Valvake kõik üksteist ja vajaduse korral abistage. Ärge olge kriitilised ega hukkamõistvad, vaid sallivad, alati järgides päästi armastava lahkuse eeskuju. Teenigem alati üksteist sel viisil. Palugeme inspiratsiooni, et me teaksime, mida vajavad inimesed meie ümber ja seejärel mingem ja abistagem neid. Olgem rõõmsad oma igapäevastes tegevustes. Kuigi elame üha ohtlikumal ajal, on Issand meist kõigist teadlik, ta on alati meie kõrval, kui valime õige. Ta aitab meid raskustes. Raskused tulevad meie ellu, probleemid, mida me ei oska oodata ja mida me kunagi ise ei valiks. Keegi ei jää neist puutumata. Sulelikkuse eesmärk on saada rohkem meie isa sarnaseks. Ja tihti õpime kõige rohkem just raskustes. Olgu need õppetükid nii valulikud kui tahes. Meie elu võib samuti olla täis rõõmu, kui me järgime Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetusi. Issand manitses. Aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Millist suurt rõõmu peaks see teadmine meile tooma? Ta elas meie eest ja ta suri meie eest. Ta tasus meie pattude eest. Järgigem tema eeskuju. Näidakem talle üles tänu, võttes vastu tema ohverduse ja elades viisil, mis lubaks meilt ühel päeval tema juurde tagasi pöörduda. Nagu ma olen ka varasematel konverentsidel öelnud, tänan ma teid, et te palvetate minu eest. Ma vajan neid palveid ja ma tunnen nende mõju. Ka meie üldjuhtidena peame meeles kõiki teid ja palume teile taevaisa parimaid õnnistusi. Minu armastatud vennad ja õed, me kohtume uuesti 6 kuu pärast. Olgu Jumal teiega, kuni me taas kohtume. Meie päästja ja lunastaja, nimelt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our dear Heavenly Father, we are deeply grateful for this wonderful General Conference, for the truths that have been taught, for the wonderful music, for the feelings of our hearts and the joy that we felt. We're grateful for the restoration of thy gospel and for the restoration of the church and for our prophet, President Thomas S. Monson. And we pray that thou will continue to bless him and strengthen him and his counselors and the Quorum of the Twelve and all those who serve with them. We are grateful to know that thou art our Father and will answer our prayers. And we are grateful for thy Son, for his love for us and his sacrifice for us. Help us to follow him and remember him. Help us to remember this conference. We pray humbly in the name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. Sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.